У музеі Богдановіча ў Мінску захаваўся адзін слуцкі пояс, які знайшлі ў зямлі падчас раскопак. З-за гэтага ён згубіў колер і стаў шэрым. Але фотамастачку Алену Адамчык менавіта гэтая срэбраная шэрасць больш за ўсё ўразіла.
Мне вельмі падабаліся гэтыя драпіны там недзе, як і драпіны на фотапаперы. Ну, ён вельмі-вельмі прыгожы, вельмі гарманічны. Я бачыла і каляровыя ў музеях, але ж мне менавіта спадабаўся...
Здымкі нідзе не публікаваліся, бо ў 90-е гады іх палічылі занадта эратычнымі. Пра тое, што паясы насілі толькі мужчыны, Алена Адамчык тады не ведала. Фота рабілася не ў колеры, таму срэбны пояс вельмі пасаваў да фотапаперы.
Тканіна сама, яна больш пасуе, канешне, жаночаму вобразу. Я падабрала такі стыль. Таких дзяўчат, вельмі маладых, прыгожых, каб зрабіць это больш гарманічна. І все это вельмі прыгожа адбываецца, таму што такі срэбны пас і срэбная папера таксама. І яны вельмі гарманічна выглядалі. Ну, дзяўчаты, канешне, яны больш такія рэалістычныя, не вельмі срэбныя, але ж старалася зрабіць іх як рычавік. Я набывалася ў мяне дома, таму што мы жылі якраз такі на вуліцы Богдановіча, і у мяне была такі пакой прыгожы, вельмі. Мы адмылі тых самых абоев сцены і такі атрымалася панэлі, панэльны дом. Я вельмі любіла здымаць менавіта вось у лютым, таму што ў лютым такое сонца вельмі нізкае, і яно трапляла якраз у акно і такое прыгожае асвятленне.
Здымалі пад аховай. Тады ніхто з прысутных, відаць, акрамя супрацоўніка музея, не ведаў, што такі пояс можа каштаваць ад 100 тысяч еўра.
Супрацоўнік, ну, ён такі вялікі, і я казала яму, можа, пойдзеш пагуляеш, ён кажа: "Не, я буду пабуду тут у суседнім пакоі, каб мне нешта не здарылася". Ну, я не ведала дакладную там кошт, таму што я ведала, што кошт, ну, сапраўды надзвычайны. Ён сапраўды выглядае вельмі прыгожа. І, канешне, я адчувала і адказнасць за яго.
Пояс патрапіў у музей Богдановіча ад прыватнай асобы ў 1986 годзе. Выраблены быў на слуцкай мануфактуры прыблізна ў 1760 годзе. Ён быў не ў самым лепшым стане, бо адкапаны з зямлі. Быў рэстаўраваны ў 93 годзе. Пасля рэстаўрацыі супрацоўнікі музея дазволілі зладзіць фотасесію.
І мне вельмі падабаюцца гэтыя людзі, што яны не хаваюць это ўсё нешта і не робяць з гэтага грошы, а проста вось сапраўды эта культура, яна ж усё ж такі належыць усім беларусам. Мне цікава было зняць маладой прыгожай жанчыны. Сапраўднае хараство, і это ўсё ж такі наша гісторыя, але ж гісторыя, якая існуе ўсь даны момант. Дзеля мяне ўсь гэта таксама была сесія, якая была ў нейкі момант. Это, я лічу, таксама гістарычны вельмі.
Усяго ў Беларусі 5 такіх паясоў, але пабачыць з іх можна толькі адзін. У Мінскім абласным музеі ў Маладзечна. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.